Sinimula ng Pangulo ng Estados Unidos ang pagbisita nito sa Vietnam sa pag-anunsyo na aalisin na nito ang ilang dekadang embargo ng mga armas. Subalit sinabi ni Barack Obama, ang anumang pagbenta ng armas ay kailangan pa rin humarap sa ilang requirement. Kasama na rito ang mga bagay-bagay na kaugnay sa mga karapatang pantao. Narito ang ulat. Pagkatapos ng naantalang pagdating sa kabiserang Hanoi, sinimulan ang pagbisita ng Pangulo Barack Obama ng opisyal na pagsalubong sa palasyo ng Pangulo. Sa kanyang talumpati sa una ng tatlong araw na pagbisita sa Vietnam, sinabi ni Obama na nakatuon pansin ang Estados Unidos sa pagpatibay ng mga ugnayan ng dalawang bansa.
We're more deeply engaged across the Asia-Pacific than we have been in decades, and that includes our comprehensive partnership with Vietnam.
Ang kasunduang iyon ay pinagtibay ng magkaisang pangamba sa pagkakaroon ng militar ng China sa South China Sea. Ang Vietnam ang isa sa mga bilang ng mga bansa na nagulo sa pagtatalo sa China sa teritoryo sa karagatan. Ipinahayag ni Obama na aalisin na ng Estados Unidos ang embargo sa kalakala ng mga nakamamatay na armas sa katimugang silangang bansa ng Asia. Ang embargo ay nagsimula noong dekada 80.
This change will ensure that Vietnam has access to the equipment it needs to defend itself and removes a lingering vestige of the Cold War.
Malugod na tinanggap ng Pangulo ng Vietnam Tran Dai Quang ang pahayag.
We believe that promised growth in Vietnam-U.S. relations will bring peace, stability, cooperation, and development.
Ang pagbisita ni Obama ay nakikita ng ilan ng mahalagang takda sa masalimuot na ugnayan ng Vietnam at China. Ang Vietnam ay umaasa sa China para sa kalakalan at pamumuhunan. Subalit ang ugnayan ng dalawang bansa ay napinsala nang mag-drill ang China sa baybaying dagat ng Vietnam noong taong 2014. Simula noon, pinag-igting na ng Vietnam ang kontak nito sa Estados Unidos. Sinabi sa BBC ni Tran Viet Thai ng Diplomatic Academy of Vietnam sa Hanoi, minimintay na ng Vietnam ang parehong ugnayan para sa sariling kapakanan nito.
Dealing with both China, US, in order to maintain good relations with both and in order to maintain a beneficial relations with both is not easy at all.
Inaasahan din sa mga pag-uusap ang karagdagang ugnayan sa kalakalan na kung saan tinutulak ni Obama sa Vietnam na pagtibayin ang Trans-Pacific Partnership Agreement. Subalit malamang isa sa mga punto sa pagkakaiba ay ang pananaw ng dalawang bansa sa mga rekord ng Vietnam sa karapatang pantao na naging sanhi ng di pagkakasundo noong mga nakalipas. Sinabi ni Obama, ito ay isang aspeto na patuloy na nagiging sanhi ng di pagkakasunduan.
We will continue to speak out on behalf of human rights that we believe are universal, including freedom of speech, freedom of the press, freedom of religion, and freedom of assembly. And that includes the right of citizens through civil society to organize and help improve their communities and their country. We believe, and I believe, that nations are stronger and more prosperous when these universal rights are upheld.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.